ድሓን ዶ ትኾኑ እዚአ ናይቲ ማሊ ሚልዮን ዘቕረብኩሞ በዓል ፅቡቕ እግዚኣብሔር ኣብ ላዕሊ ፅቡቕ ይሃቦ። ቀፂለ ክቡር ሓርበኛ ተጋዳላይ ውላድ ሓርበኛታት ኣቦታትና ናዴታትና ዝኾነ ክቡር ፕረዚደንት እስያስ ዓለም ንህዝቢ ኤርትራ ዝኸዓደትሉ እዋን ነቲ ክሕደት ናይ ዓለም ናይ ኢትዮጵያ ጎበጣ ምፍረራሕ እገዳ ኣብ ርእሲ እገዳ ኣብ ሓሶ እዚ ይበሃል ኣንጻር ህላውነት ነዚ ኩሉ ስዒሮም ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣብቲ ዝነውሐ እምባ ኮይኖም ሽጎም ወሊዖም ሕጂ እውን ተመስገና እንታ ፈጣሪ ሜሮን ሰመዳርን ተወልደ ሃይለን ምእንቲ ዝሓላል መሬት ስርሑ ታሪክ ካሓተን ናይ ፅባሕ ይቐንየለ ኢልያስ ለንደን
ቤተ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ናይ ተማሪ ውድመደር ፕሮግራምኩም ብዛዕባ ኣማውታ መንሰይ ሚልዮን ማሞ ሽበሺ ክሳትፍ እዮ ብጣዕሚ ዘሕዝን ንኩላትና ግን ድማ ንዓና መርእያ ዝኸውን ስራሕቲ እናስርሐ ከም ዝነበረ ንኣሰሩ ተኸሲልና ዝጀመሮምን ካልኦት ስራሕ ክንምስራሕ ዝበላዕ ስለዝኾነ ንኩሎም ፎቶትን ሓሱን እናዓካብኩም እናርኡ እዚ ኣጋጣሚ ርእየ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዳርቲ ብፍላይ ድማ ገብረ ግብረ ምንድን ብጣዕሚ ካብ ምስሪከምስን ይፈቱ ኣበይ ካብ ኮርየ ካብ
ድሓንደ ትኾኒዩ ረድዮ ኣሜሪካ ኣቶ ሙልየን ንዓበይትን ህፃናትን ንቆልዑን ህዝብን ፅቡቅ ዝገብር ዝነበረ ብትግራይ እሞ ምቕማጦ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ ሃገር ኮይኑ ብመኪና ሓደጋ ክመውት ዘሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ መኣስከ እቲ ፅቡቅ ዝገብር ይፀንሕ ኮይኑ ዘለኣለም ንቤተሰቡምን ንኩሎምን ህዝ ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃለው ረድዮ ኣሜሪካ ብሓቂ ሕማቕ ዜና ኣቶ ሚልዮን ዝተባሃለ ኢትዮጵያዊ ማለት ትግራዋይ ትግርኛ ተዛራቢ እዚ ኩሉ ዝኣክል ቅዱስ ተግባር ዘለዎ ሰብ ክመውት ከሎሲ ቅዱስ ሰብ ዓበይቲ ዝሕግዝ ኣረግቲ ዝወደቑ ዓዲ ዝውዓሉ ዘልዕል ሰብሲ ሓደ ቁቡእ ወይ ሓደ ቅዱስ ይስተኣን ነዛ ህይወት ዘድሕና ክድሕን ኮ እዩ ዝግብኦ ነይሩ ኮይኑ ግን ከይዱ ምስ ገይታ ዝማጎት የለን እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ ነብሱ ይመሓሮ ንስድራ ቤቱ ከዓ ፅንዓት ይሃብ ይብል። ብምቕፃል እዞም ሕብረት ኣፍሪካ ብዛዕባ ጅቡቲ ኤርትራ ኢሎም ዝበልኩምሞ ሓቂ ዘለዎም እንተዝኾኑ መሬት ኤርትራ መዋእል ተሃጊሩ ከሎ መፍትሒ ክንገብረሉ ኣለና ዘይበሉስ ሕጂ ጅቡትን ኤርትራን ከምዚ ኮይነን እሞ መፍትሒ ክንገብር ኢና።
ሃሎ ብዛዕባ እዚ ኣብ ቴካ ኣብ ማይ ጨው ዝተቐትለ ብድንገት ዝዓረፈ ሓውና ብጣዕሚ እናሓዘንኩ ግን ካብቶም ርእቶ ወሃብቲ ወይ ካብቲ ፀብፀባት ዝውሃብ ነበረሲ ኣብ ማውቱ ድኣኸ ኣጋዘት ኣለዎ ከመይኩም ዝሞተ ኣብ ፆታ ኩዕሶ ማኪና መፅያ ክትሃርሙስ ኣነ ዝኣምና ኣይኮነ።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ኣቶ ሃይለ ስላሴን ናይ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊን ሓወልቲ ኣፍሪካ ኣንድነት ስራሕ ዝበልኩና ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ሃይለ ስላሴ ኣብ ዓለም ይፍለጥ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሓደ ሃገር ዝገበረ ኣብ ዓለም ፀሊም ዋይት ሃውስ ዝኣተወ ዓብዩ ክቡር ሰብ ምስ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ናብ ክልተ ዝመቐለ ኤርትራውያን 80 ሻ እንታብ ኢትዮጵያ ዘባረረ ንብረቶም ገንዘቡን ዝመለስ ዜናዊ ምስ ሓወልቲ ይትከሉ ግን ይሕዝን እዩ ኩሉ ንቃወመ ኢና ክንደለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።